У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодня гостем ночной свободы будет скульптор-педагог Геннадь Лойка. Напередодні у Минску с его инициативы отбылся мастацкий пленер, примеркованный до визита в Беларусь держсекретаря Ватикану Тарчизио Бертоне. У ночных доследах сегодня размова про то, насколько зручно у белорусских городах ездить на роварах. У нашем опытании люди на городенских улицах скажут, те хотели бы яны ездить роваром по городе, и коли так, что им заминая это робить.
Даже с коляской детской, то другой раз трудновато. Не то, что на велосипеде.
Большой город, много машин, страшновато.
Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
У нашем эфире так само серед іншого репортаж с премьеры у Габрейским культурном центре у Минску фильму «Шесть стагоддзяў на белорусской земле». У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров почне сегодня оповед про гурт «Рэха», а у ночной читанцы у весь гэты тыдзень будут звучать пераклады Яна Максимюка. Все это после огляду подзею дня, сперша международные новины, Сергей Навумчик.
Европейский звяз уводит новые санкции супраць Ирану, який адмаўляецца спыніць свою ядерную программу. У шэрагу санкций забарона на дзейнасць у Европе найбуйнейшага национального иранского банку. Европейский звяз заявил, что проведение другого туру президентских выборов у Зимбабве стратило сэнс после того, как лидер оппозиции, який набрал большую голосов у першым туры, але недостатковую для перемоги, откликал свою кандидатуру. Оппозиционный лидер Зимбабве Морган Цвингераи схавался от переследу уладу в посольстве Нидерландов. Поводле голландского МЗС он не просил политичную притулку. Перед гэтым был перетрус у штаб-кватеры оппозиции. Армянский президент Серж Саркисян сегодня с визитом у Москвы в планах встречи с российским президентом Медведевым и премьером Путиным, а так само со спикерами обеих палат. Пытание региональные проблемы и международная политика. У заходней части Афганистана сегодня смяротник узорвал себе в автомобиле каля конвою международных сил. У вынику 5 цивильных громадянов загинули, пораненные больше за 10 человек. У Афганистане международные силы под командованием НАТО знищили 55 воевников. Как поведомляя представительство коалиции, сутычки отбились несколько дзён тому на усходе краины на межи с Пакистаном. Воевники обстреляли подразделения международных сил, которые в отказ выкликали подтримку авиации. Сярод забитых боевиков 3 полевые командиры. Поведомляется, что 25 повстанцев были поранены, а 3 затриманные.
Сергей Навумчик с заглядом международных новинок, а зараз про подеи, связанные с Беларусью. Заглядом Сергея Бламейко.
После первой встречи керовников Беларуси и России Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева в Берасте российские медии ствержают, что президенты не домовились на концену на газ.
Это логичный протяг как раз той политики России, которая была попередня 8 году при президенте Путине. Бо Путин так само заушты сказал, что головное это экономичный подмурок.
53-е место сярод 60 недзеяздольных дзяржаў у свету заняла Беларусь у адпаведным рэйтынгу, які ўжо 4-ты год складаюць Цэнтр Карнегі і незалежная даследчая арганізацыя Фонд міру. У Менскім раённым судзе 3-ці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства ў справе было завершана. Паводле пацярпелых і іх адвакаткі Веры Страмкоўскай, яно было праведзена аб'ектыўна. Завтра на процессе отбудутся судовые спречки.
Если бы каждый чуть-чуть смог как-то бывать в нашей шкуре, не было бы такого смеха. И, конечно, своего сотрудника защищать – это святое дело. Но быть честными до конца – вот это вот главное, по-моему, людей, которые военнообязаны, и особенно мужчин, которые носят погоны.
У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Цягам 6 дзён адбудуцца конкурсы хораў і вакалістаў. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а таксама «Моладзі БНФ» адмаўляюцца ехаць за мяжу на стацыянарнае навучанне. Яны звярнуліся да паслоў краінаў Еўразвязу і амбасады Украіны, каб ім дапамаглі ўладкавацца на завочную форму навучання.
Людям пропонують з'їжджати, отримувати едукацію за межою. Але молодофронтовці не хочуть з'їжджати, вони хочуть протягувати, змагатися.
Про беларускія падзеі расказваў Сергій Абламейка. Вы на хвалях начной свабоды. Хвіліны праз тры размова з сённяшнім госцем эфіру, скульптарам, педагогам, арганізатарам пленэраў пясчанай скульптуры Геннадзем Лойкам.
Пахі життя тебе возьме в петлю. Зрозумієш, та ти, що три чарапахи по-ранейшому тягнуть землю. Коли вийдеш у город, ти залезеш у гори і з людьми усталюєш контакт. Зрозумієш, та ти, що і сьогодні, і вчора наше місце на трьох китах. Чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальватора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а киты и чарапаки были. Эй, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Каб любить Беларусь нашу милую маму, треба в розных краях побыть.
У Беларусі 22:09. Три чарапахі НРМ для нашага сённяшняга госця, скульптара, педагога, арганізатара пленэраў пясчанай скульптуры Геннадзя Лойкі. Напередадні у Менску яго стараннямі адбыўся мастацкі пленэр, прымеркаваны да візіту ў Беларусь дзяржсакратара Ватыкану кардынала Тарчызіо Бертоне. Геннадзь Лойка з намі на сувязі ў Менску. Геннадзь, добры вечар.
Добры вечар.
З 2000 году вы арганізуеце пленэры пад агульную назвою «Легенда з пяску», і учорашні пленэр быў ужо 9-й, ён прайшоў у менскім мікрараёне Кунцаўшчына. Што вы учора ляпілі сваімі вучнямі?
Мы зляпілі малітву святога Яна Евангеліста. Ось гэта была скульптура, постаць такого святога, які сядзіць на кручы, на гліняныя кручы, вось, і глядзіць на гору, на якій буде стояти костіл Святого Яна Евангеліста. Його через пару годів почнуть будувати.
А подчас ранніших пленерів пясчаної скульптури виляпили і Рагніду, і Міндовга, і, ведаю, героїв Адама Міцкевича. При гэтым ясна, што пясчаная скульптура жыве фактычна некалькі дзён, столькі працы і ўсё хутка знікае. Напэўна, шкада?
Напэўна. Вось заўсёды гэта вот пытанне не паўстае. І ў нас з цягам часу так і склалася канцэпцыя гэтага пленэру. Мы паказваем людзям, як знікае Беларусь. Каб людзі задумаліся пра гэта, каб задумаліся пра тое, што яны знішчаюць беларускую мову сваю. Ось. Яна як пясок між пальцем розсипається. Ось така ідея нашого примеру.
І тому вибрана пясчана скульптура так. Для ліпшої ілюстрації ідеї.
Так. Так, так яна і склалася. На гэты раз, от бачите, ми робили з гліни. Ось тут технології крохи інша, менше води треба додавати. Ось. Але дощ, що розмиває моцно. І ось сьогодні вот тільки що пройшов вельми моцний дощ, я сходив поглядіти, як там розмилося. Але дощ не розмив. Розвалений на чиєсь рукою. Там кії, дошки лежать, каміння кинуті. Ось. Так що голова вже знищена.
Ви сказали про ідею, зрозуміло, ясно, але ці все-таки часом не приходить думка, що може бути більше сенсу увековечувати різних легендарних людей, літературних героїв у тим матеріалі, який про пару днів не розсиплеться.
Так, так і треба робити. І ось наші вучні, які тут працюють, тут тільки навчаються на пляску. Це дуже хутко робиться, і є практика повчитися ліпити. Ось, а гэта треба рабіць. Ось. І гэта павінна рабіць держава. Нація павінна рабіць.
Увекавечваць.
Так. Абавязкова.
Ви асабіста.
Наша пакуль што легенда з пяску. Гэта такая краіна, бачце, віртуальная. На пяску створана, на хісткім. Ось. І тому у нас ёсць тяг, так само бело-жоўта-белы. Ось. Калі ж краіна будзе моцная, і стяг у її буде відповідно біло-червоно-білий, то і будуть увековечувати у моцних матеріалах наших героїв, нашої легенди.
А хто ваші поплечники? З ким ви це робите?
Це вучні, билые вучні, студенти, вже, де навіть вже випускники. Ось. В основному так, це ми особисто були знайомі по школі. Я навчав тих дітей, тому вони відгукнулися на мою ідею і приїжджають.
Ось. До недавнього часу ви викладали у Менській середній школі 185, це школа з архітектурно-мастацьким ухилом. Але сьогодні вас звольнили. А що за причина ваша безкомпромісність?
Причина... Ну, як там, випадок здарився. Я пообіцяв адміністрації, що не буду утягувати дітей у політику, так, як кажуть. Хоча одного того, що я говорю на білоруській мові, вже достатково діти розуміють мою позицію і ведають мою позицію, так? Ось. Але здарилося так, що я на 25 сковіка роздав ульотки дітям, запросивши їх туди на цю акцію. Сказав, що нас буде бити міліція, приходьте, поглядіть. Ось, малим дітям. Ну, і директорка вже не витримала, і все, і здала мені.
Так таки утягнули дітей у політику?
Так, отримується. І після принципово написав заяву, кажу, там написав у цій заяві, що ви виховуєте дітей, щоб вони ненавиділи білоруську культуру, а я не хочу в цьому процесі удільничать. Прошу мені звольнити по власним жаданням. Ось так сформулював.
Геннадію, скажіть, наскільки, в принципі, ви готові йти на компроміс з тими людьми, які, може бути, ідеологічно, духовно вам не близькі?
Наскільки? Напевно, Напевно, доволі глибокий компроміс. Ось, ми живемо разом, працюємо. Це одна країна, одна нація. Ми співпрацюємо. І в той же час, я ось, користуючись цим пленером, постійно там розпочинаю дискусії, сперечки жорсткі. І кажу щирим текстом чоловіку, ви знищаєте мою мову, ви кривдите мене. Ось, особисто. Не кинь там абстрактний народ, а ось мені особисто. Ось, які ваші дії? І все одно чоловік не просить пробачення. Ось. Але спрешка, от і сьогодні була спрешка, все ж таки ось така, як вони називають, агресивна моя позиція, все ж таки довела до того, що в кінці спречки мой суразмовця перейшов на білоруську мову і некілька слов згадав. Я кажу йому, ось бачите, ви кажете не бути мені таким агресивним, а в той же час ви піддалися мені в цій агресії. Скажіть мені інші способи, яким чином мені зробити так, щоб зі мною говорили по-білоруську. Я знайшов собі ось такий агресивний, як ви називаєте, спосіб. А який інший може бути спосіб? Назовіть, поспробуйте, пошукайте у своєму житті. Ось так.
З нами на сувязі скульптор, організатор пленеру пясчаної скульптури Єнаць Лойка. Єнаць, чи буде ваш цикль «Легенди з пяску» протягуватися, і кого ви ще хотіли б увековечити, хоча б так, на пару дзён?
Не ведаю, чи буде протягуватися. У нас є ці пляни, але, видите, вся легенда з пяску – це те, чого нема, те, що розсипає, чого нема. Так і про пляни можна говорити, про те, чого не буде. Ось у нас не буде пленеру «Шлях з ворогом у греки». Ось, він вже давно рихтується, давно у плянах стоїть, і він пробуксовує, не може відбитися. Коли на цей пленер я кажу, іду на компроміс, про те, які ви кажете, іду на компроміс, кажу, поспробуйте, докажіть мені і на голову, що естетика приведе до білорусчини людей, що про скульптуру цей чоловік стане білорусом. Будь ласка, доведіть мені це. Ви можете приходити тут і це робити на цих пленерах. Але ось на шлях з ворога у греки совок не ступить. Не буде копати шлях ворогу в реки. Тільки білорус, тільки націоналісти будуть копати шлях ворогу в реки. І ось нема таких націоналістів. І пробуксовує цей проєкт. З году у год.
Є у вас відчування, що вам не хапає поплечника у реалізації цієї ідеї, цього проєкту, так?
Так, мені здається, що молоде покоління не протягує наші ідеї. Ось, яны навучыліся ў ліцэях у часы Шушкевіцкай адлігі, навучыліся па-беларуску, яны умеюць па-беларуску, і яны гавораць па-расійску. Вось гэта мяне непрымальнае. Я разумею, калі чалавек не навучыўся гаварыць па-беларуску, не умее, можа быць, это вельмі складана, там цэлы год трэба вучыцца. Але нават такіх людзей, з такімі людзьмі я спрачаюся і ось достаю білоруські слова. Але молоде покоління, от мені просто здивляє, їм не важна білоруська мова. Вони розмовляють на російській мові і лічать це своїм поліглотством. Це високою культурою називають. Тому я серед молодого покоління, на жаль, не можу знайти. Ну а пісок копають тільки молоді можуть. Це пісочку гуляють дорослі. Не пасує.
Геннадію, я жадаю вам, каб знайшліся паплечнікі, знайшліся калегі і протягувалася ваша мастацкая акція «Легенды з пяску», а яна ўжо, ёй ўжо колькі? Восьмы год?
Восьмы
год? Дзевяць гадоў. І я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску быў скульптар, педагог і арганізатар пленэру пясчанай скульптуры Генік Лойка. Єнаць, ще раз дякую за удел у «Ночной свободе».
Всего доброго.
У Минску 22 годины 20 хвилин. Я нагадаю, зверну увагу, что круглые сутки, у тем лику натурально, в этот час уключены наш телефон аутоотказник у Минску. 266-39-52.
Перед тем, как с папой римским сустракаться, президенту треба здолеть пожигнаться. Бо у Беларуси, где народ набожный, президенту атеистам быть не можно.
Звонки на свободу.
Ваши будунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Сегодня у Габрейским культурным центру у Менску отбылась премьера фильму «Шесть стагодзяў на белорусской земле». На этой премьере побывала наша корреспондентка Любовь Лунева.
На прэзентацыі ў актавай зале габрэйскага дома прысутнічалі стваральнікі фільму. Яны патлумачылі прысутным, што працягласць фільма вельмі кароткая і таму не змаглі шмат пра што распавесці ў ім. Гаворыць аўтар сцэнару Антон Астаповіч.
Нарадзілася ідэя заняць фільмы пра этнічныя меншасці. У 2006 годзе заявіліся в АБСЕ па грант. АБСЕ вылучыла, але ж вылучаюць праз рэгістрацыю нашых дзяржструктур, а нашы дзяржструктуры грант зарубілі. Рабілі фільм за свои гроши. И вот это первый цикл фильма по национальных меньшинствах.
Режиссер фильма Михаил Милашевский додал.
Проговорили они добро, хотя фильм можно и критиковать, бо все упирается, я сказал, у сродки, у каждого свое бачение этой тематики. Але мне кажется, что им подобалось тому, что это был первый крок, и тому, что навод Спадар Левин сказал, что зараз яны не боятся казать, что яны габреи. Вот это головное, каб яны не полохались, и каб яны могли жить на этой земле, и каб эта суполка не зникла, бо без яе мы будем беднейшими.
У фільме на тле крамаў, будынкаў, руінаў, сінагог, могілак голас за кадрам чытае тэкст як з энцыклапедыі, калі ўпершыню летапісцы пачалі згадваць габрэяў, дзе яны жылі і гэтак далей. Старшыня аб'яднання габрэйскіх суполак Леанід Левін выказаў сваё меркаванне.
Але вот нешта ёсць такое недасказанасць. Мы гэта разумеем, але разумеюць ли гэта тыя, хто будуць глядзець. Таму што ёсць вялікая задумка ў аўтараў, ёсць добрыя кадры, якія адлюстроўваюць то, што знішчана. На самай справе глыба яўрэйская культура, яўрэйскі людзі, а назва такая зычная, шэсць вякоў на зямлі беларускай. Але калі ўзяўся за гэта, гэта цяжка, але гэта трэба было зрабіць. Але дзякуем вялікі.
Говорить керовник культурно-осветницких программ Хесе Трахамим Михаил Гальперин.
Колисти знавало такое слово образливое, некоренная национальность. И так отрывливалось, что те, кто приезжал в Сибирь, из Волги, из Сырдарьи, и они были коренными. Восьмы габреи, которые народились тут и жили тут. И в этой земле могилы наших предков. Зрозумело, когда люди будут ведать один одного и культуру инших народов, то это будет перешкажать усиляким плеткам, забабонам.
Представники объединения габрейских суполок, которые глядели фильм, выказали спадзяванне, что с тягом часу будет зроблены фильм про историю и сучасное житё габреев Беларуси. Стваральнікі «Шэсць стагоддзяў на беларускай зямлі» кажуць, што гэта стужка першая ў цыкле фільмаў пра нацыянальныя меншасці ў Беларусі.
У габрэйскім доме ў Менску сёння адбылася прэзентацыя фільму «Шэсць стагоддзяў на беларускай зямлі». Рэпартаж падрыхтавала Любоў Лунёва.
Купалле беларусы святкуюць у тых краінах, дзе яго адзначаюць традыцыйныя мясцовыя жыхары, як, да прыкладу, на поўначы Еўропы, а таксама і там, дзе бальшыня не адзначае свята летняга сонцастаяння. Што самае важнае для ўдалага свята, ці патрэбныя грошы, як шмат, каб зладзіць беларускае купалле, як праводзіць купальскую ноч беларусы за мяжой у Еўропе і ў Амерыцы, у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтая перадача Татьяны Поклад у нашай вечаровай праграме заўтра. У Мінську 22:25. Ви на хвилях Ночної Свободи.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помидорова.
Гукапіс.
Привітання, шановні слухачі. На гэтым тыдні мы кранемся музыкі, што стылёва вызначыць не могуць нават выканаўцы. Пры тым, што цягам апошніх некалькіх год можна заўважыць, што менавіта падобныя рэчы становяцца ўсё больш папулярнымі ў свеце, а не толькі ў нашай краіне. Я гавару пра нейкі такі сабе рэнесанс камеральнага спеўнага мастацтва пад акустычныя альбо напаўакустычныя інструменты. Гэткае своеасаблівае барока пачатку тысячагоддзя, калі ўжо няма дзе схавацца ад усіх гэтых геніяльных вынаходніцтваў у галіны тэхнікі, што пранікаюць у розныя аспекты мастацтва. Быццам бы аўтарская бардаўская песня і быццам бы не зусім. Падобна, канешне, на фолк, ды не, творы арыгінальныя, аўтарскія, рок, ды таксама не вельмі падобна. На Беларусі апошнія некалькі год з'явілася колькі такіх калектываў. Адны з іх, найбольш вядомая, напэўна, група «Рэха». А стварылі групу амаль выпадкова навучэнцы ўсё таго ж каледжу мастацтва імя Ахрэмчыка ў Менску. Так-так, усё той же парнат, што ўжо неаднаразова быў адзначаны ў нашых з вамі сустрэчах. Дык вось там на мастакоў вучыліся два такія хлопцы. Андрэй Танкінданг, высокі цёмнаскуры афрабеларус, беларускамоўны прыгажун, ды Мікіта Кішоў, таксама чалавек прывабны. Яны ў вольны час эксперыментавалі на розных акустычных музычных інструментах, ды не толькі. Да іх далучалася час ад часу і стрэчная сястра Андрэя Маша Сільванович. Яна спявала. Аднойчы ў Андрэя быў дзень народзінаў, ды ў кампанію запрасілі таксама калегу з парнату, даволі вядомую на той час сярод маладых менскіх гуртоў скрыпачку Арыну Лісецкаю.
Я грала па ўсялякім гуртам, як гастарбайтер. Прыходзіла, пайграла, сыходзіла. Сам гурт, які зараз у такім саставе, ён пачаў існаваць з 4 верасня 2003 года. Андрусік, наш лідар, Андрусь Такінданг, запрасіў мяне на свой дзень народзінаў. Так мы пачалі разам. Для Мікіты, для Андруся гэта спачатку было толькі хобі. Я вельмі доўга адпіралася. На той час я зусім не разумела, што трэба, што гэта за музыка, як яе зразумець, бо яна даволі складаная. І той узровень, на якім мы былі, гэта, ну, раці можна было назваць музыкай.
Сама крытыка, канешне, рэч прыемная, да час ад часу патрэбная, але лепш будаваць уласнае меркаванне на ўласных пачуццях, ці не так, таму паслухаем самі.
на хвалях ночной свободы у Минску. Полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы эфіру начные доследы. Сёння размова про тое, наколькі зручна у беларускіх гарадах ездзіць на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць.
Даже с коляской детской то другой раз трудновато. Не то, что на велосипеде.
Большой город, много машин, страшновато.
Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
Лех Валенса был агентом спецслужбы в Тине. У книгарнях Польши з'явилась книга «Служба безпеки» и «Лех Валенса. Додатковые известки до биографии». У ночной читанцы сегодня и весь гэты тыдень переклады Яна Максимюка. Сегодня фрагмент з Уліса Джеймса Джойса. Але найперш агляд белорусских и международных сегодняшних подеял у студии побач со мною Сергей Навумчик.
Рада Европы будзе назіраць за выбарамі ў Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Швецыі Карл Більд. Швецыя пераймае старшынёўства ў камітэце міністраў Рады Европы. Мы будзем пільнаваць выбары і будзем прасіць дазволу нам запрасіць назіральнікаў на іх, сказаў міністр, выступаючы перад дэпутатамі парламенцкай асамблеі Рады Европы. Неўзабаве адна з двух скульптураў Леніна савецкага часу вернецца на сваё ранейшае месца ў Жодзіне, а замест другой у горадзе з'явіцца помнік Богуславу Радзівілу. У Менскім районным суде третий день працягваюцца слуханні па справе аб жывом шчыце. Сёння судовае следства ў справе было завершанае. Паводле пацярпелых і іх адвакаткі Веры Страмковскай, яно было праведзена аб'ектыўна. Заўтра на працэсе адбудуцца судовыя спрэчкі. Пададзеныя заяўкі на правядзенне пікета ў абарону Александра Казуліна. Актывісты БСДП «Грамада» просяць у менскіх уладаў дазволу адразу на тры пікеты на плошчы Бангалор, на вуліцы Арловскай і ў парку 50-годзя Кастрычніка. У Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа». У сёлетнім 16-м фестывалі возьмуць удзел музыкі з 8 краінаў. Цягам 6 дзён адбудуцца конкурсы хораў і вакалістаў. Гэта былі падзеі ў Беларусі, цяпер пра асноўныя міжнародныя падзеі. Президент Франции Николя Саркози, який в Израиле з офіційним візитом, сказав, що створення незалежної палестинської держави може посприяти безпеці Ізраїлю. Він зустрікається з керівництвом Ізраїлю і у виступі перед ізраїльським парламентом повторив свою тезу, що побудова ізраїльських поселищів на окупованих територіях перешкоджає мирному урегулюванню. У Європі проведзеная буйная операція супраць злачынної груповки, якая займалася доставкою у Евразвяз нелегальних емігрантів. Европол паведамляе, што затрыманыя 75 чалавек у Вялікай Брытаніі, Нямеччыне, Грэцыі, Нідэрландах, Нарвегіі, Францыі і Швецыі. Больш за 1000 паліцыянтаў удзельнічалі ў аперацыі «Багдад», названай так таму, што сярод групоўкі шмат выхадцаў з Іраку. Еўразвяз лічыць, што правядзенне другого туру прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве страціла сэнс пасля таго, як лідар апазіцыі, які набраў большыню галасоў у першым туры, але недастатковую для перамогі, адклікаў сваю кандыдатуру.
А теперь информация про надворье. У Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, у ночи на большей части территории краины, а у день месяцами короткочасовые дожди у поособных районах навальницы. Ветер заходний 5-10 метров за секунду. Температура поветра у ночи 9-16, на протягу дня у Витебску 15-17, Могилеве 17-19, у городе Менску 19-21 и у Гомеле и Берости 20-22 градусы тепла. Сёння ўвечары ў Менску у двары дому нумар 20 на вуліцы Гамарніка адбыўся чарговы сход жыхароў, якія не згодныя з распачатым будаўніцтвам жылога дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі. Яны вызначылі метады далейшай барацьбы і вырашылі запрасіць на наступную сустрэчу дэпутатаў, якіх яны абіралі. На гэтым сходзе быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каб змагацца за свае правы, ініцыятыўныя жыхары дома адчынілі свой сайт у інтэрнэце гамарніка.орг. Пра гэта на сходзе паведаміў адзін з жыхароў Леў Рубанаў.
Гэта прыватная ініцыятыва, проста ўжо наспела неабходнасць збіраць усю інфармацыю ў адным месцы, каб да яе быў лёгкі доступ. Бо у аднога ёсць адныя адпіскі, у іншага іншыя, хтосьці валодае яшчэ якімісьці кавалкамі, і трэба гэта ўсё разам збіраць. Таму мы зрабілі гэты сайт, і сайт, дарэчы, з адкрытай публікацыяй.
Сходу не перашкодзілі нават залева з навальніцай. Жыхары кажуць, што ў генеральным горадабудаўнічым пляне гэтага будынку няма. І калі ён з'явіцца на месцы дзіцячай пляцоўкі, то ён перакрые доступ свежага паветра. Абураныя жыхары вырашылі накіраваць 5 новых калектыўных лістоў ва ўладныя структуры, у тым ліку пракуратуру і камітэт дзяржконтролю. Яны цвердзяць, што развязанае будаўніцтва пачалося без абмеркавання жыхарамі і вядзецца шэрагам парушэнняў, і патрабуюць доступу да ўсіх дакументаў правядзення паўторнай экспертызы. У лістах гаворыцца, што нібыта ідзе будаўніцтва дома павышанай камфортнасці, але зямля адводзілася без аукцыёну. Адна з жыхарак дома сказала:
«За не было в апазіцыі, вот 60 лет пражыла, я была законапаслушным гражданінам. Я сталкиваюсь с таким возмущением, что я не могу. Это похоже на фашизм. С 10-го дома, подъезд 17, я смотрю на эту гору разрытую. Эти стоят зенитные установки с буровыми этими стержнями. И это кажется, что фашисты пришли к нам. Мне прямо содрогаюсь каждое утро и каждый день. Прожектор светит целую ночь до утра. Забор, собака лает».
Жыхары абралі адказных па пад'ездах і вырашылі запрасіць на чарговы сход дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Менскага гарсавету Крука і Галабурду. Ад імя жыхароў да іх звярнуўся і першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, які сёння выступіў на сходзе. Ён згадаў, што раней, у 1992 годзе, Мінгарвыканкам ужо прызнаваў будаўніцтва тут немагчымым. Праўда, тады былі дэпутаты БНФ.
«Народны фронт абсалютна вас падтрымлівае. Я думаю, што абавязкова трэба патрабаваць не проста справаздачы Крука, бо яго канчаецца тэрмін, а яго прыходу сюды, на ваш сход. Ёсць прэцэдэнты, калі людзі ў Беларусі ўсё ж такі маглі адбіцца і ад так званай уплатніцельнай застройкі, і ад іншых сумніцельных зямельных праектаў. Там, дзе людзі актыўныя, там, дзе яны дружна трымаюцца, там, дзе яны калі-нікалі выходзяць на вуліцы, праводзячы і пікеты, і масавыя акцыі, улады ўсё ж такі адступаюць. Калі будзеце адчуваць, што не атрымліваецца, тады трэба пачынаць думаць пра пікеты і іншыя формы, як цяпер модна казаць, візуалізацыі пратэсту. Тут я гатовы таксама дапамагчы усім, што ў нашых сілах. Тут мы стаім за праўду».
Жыхар Леў Радзівону, які шукаў праўды, дасылаючы тэлеграму да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, яе не знайшоў і мяркуе, што цяпер толькі адно выйсце.
«На основании вот этих писем получается, как моя бабушка говорила, служка служцы, а пану трассы. И нам остается сегодня одно только – обратиться, значит, в общество по правам человека».
У Менску на вуліцы Гамарніка жыхары пратэстуюць супраць распачатага будаўніцтва жылога дому на месцы былой дзіцячай пляцоўкі.
У музеі Дзятлаўскай гімназіі адкрылі экспазіцыю, прысвечаную пісьменніку Вячаславу Адамчыку. У падарожжа па адамчыкавых мясцінах я адправіўся разам з Уладзімірам Адамчыкам, больш вядомым як Адам Глобус. Пра радавую вёску Адамчыкаў Варакомшчыну, дзе нарадзіўся раман «Чужая бацькаўшчына», слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача Дмітра Бартусіка ў заўтрашнім вечаровым эфіры «Свабоды».
Доследы свабоды.
У начных доследах сёння размова пра тое, наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах. Ці будуць рэгістраваць ровары, мапеды і квадрацыклы? І калі ў гарадах з'явяцца спецыяльныя веладарожкі і стаянкі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паведамлялася, што Міністэрства транспарту і камунікацыі разам з Дзяржаўтаінспекцыяй нібыта павінны да 30 чэрвеня падаць на разгляд сталай камісіі гарантавання бяспекі дарожнага руху пры Савеце міністраў парадак рэгістрацыі ровараў, мапэдаў і квадрацыклаў. Аднак намеснік начальніка Дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Ігар Ваніцкі даў наконт гэтага афіцыйнае тлумачэнне. Дзяржаўтаінспекцыя з такой ініцыятывай не выходзіла, і інфармацыя не адпавядае сапраўднасці. Тое ж заявілі і ў галоўным транспартным ведамстве. Паколькі рэгістрацыя двухколавых транспартных сродкаў за выключэннем матацыклаў у Беларусі не прадугледжаная, то дакладна сказаць, колькі ровараў бегае па беларускіх дарогах, таксама не выпадае. Можна только з упэўненасцю констатаваць, істотна меней, чым у азіяцкіх дзяржавах, дзе гэта ўвогуле галоўны спосаб перасоўвання, і чым у краінах заходняй Еўропы. Там ровар незаменны атрыбут барацьбітоў за экалагічную бяспеку. У Беларусі масаваму распаўсюду ровараў замінае перадусім адсутнасць адпаведнай інфраструктуры. І калі на вёсцы ровар скарае любое бездарожжа, і галоўная праблема, каб яго не скралі, то ў горадзе сітуацыя прынцыпова іншая. На галоўнай магістралі выезд забаронены, па ходніках перасоўвання не вітаецца. У выніку велааматары соваюцца на другасныя дарогі, дзе рызыкуюць быць прыцёртымі да ўзбочыны аўтамабілямі, аўтобусамі ці тралейбусамі, што не спрыяе падвышэнню бяспекі на дарогах. Пра праблемы чалавека на ровары расказвае Мікола, аматар з досведам перасоўвання па горадзе.
Для мяне асабіста незручна. Няма безбар'ернага асяроддзя. Кожны бардзюр, ехаць з тратуару на праезную частку і заехаць назад на тратуар, гэта трэба альбо акрабатыкай займацца, альбо кола біць. Няма стаянак для ровару. Там, дзе, у прынцыпе, зручна было б пад'ехаць, нельга пакінуць ровар на вуліцы, прывязаўшы яго да некага абсталяванага месца, а трэба альбо ў памяшканні заводзіць, а памяшканні гэтаму не заўсёды рады. Няма велодарожак, і гэта стварае з пункту гледжання правілаў дарожнага руху для раварыстаў нейкую шэрую зону. Бо паводле правілу трэба ў прынцыпе рухацца па тратуары, але там пешаходы, альбо па велодарожцы. Але як пракладаюць велодарожкі апошнім часам, дык робіць гэта чыста сімвалічна. Размалявалі дарогу сілуэтам ровара, і нібыта гэта велодарожка. А на той велодарожцы яшчэ дзясятак бардзюраў трэба пераскочыць. Альбо калі Камсамольскае возера на тратуары разметку паклалі і сілуэт намалявалі з аднаго боку ровара, а з другога пешахода. Нібыта па адной палавіне маюць ездзіць раварысты, па другой пешаходы. Ясна, што рэальна гэтага няма і ўсе ходзяць ездзіць хто дзе.
Адсутнасць спецыяльных дарожак асноўная праблема для тых, хто мог бы і хацеў перасесці на ровар. Гэта тычыцца перадусім студэнтаў, якія пасля скасавання льготаў і адпаведна двухразовага падвышэння кошту праезду ў грамадскім транспарце маглі б істотна заашчадзіць на праездзе. Аднак пра неабходнасць стварэння велазонаў ідуць толькі размовы. Тое ж тычыцца і будаўніцтва веластаянак, бо не кожны начальнік дазволіць цягнуць ровар у офіс. Летась студэнты Белдзяржуніверсітэту наладзілі збор подпісаў у падтрымку ідэі будаўніцтва на тэрыторыі універсітэту велапаркоўкі. З такімі ініцыятывамі, дарэчы, выступалі шмат у якіх сталічных установах, аднак толькі ў згаданым БДУ яе ўрэшце рэалізавалі. Праўда, як кажа прадстаўніца універсітэту Вольга Шадрына, пасля пабудовы паркоўкі выявілася больш сур'ёзная праблема. Не кожны рызыкуе ехаць на вучобу ў такім шчыльным транспартным патоку.
Пабудавана насупраць юрфака стаянка. Такія зробленыя спецыяльна, каб ланцугамі там можна было прыкрепляць ровары. Гэта ў мінулым годзе зрабілі. Як...
Ну і карысталася, людзі ездзілі, не бачылі.
Ну, вельмі мала, дарэчы. Яны так хацелі, але ездзіла то, ну, можа, 34.
Прыпаркавацца можна, а даехаць проблемы.
По-моему, так, в этом сэнсе цяжка. Патрабавалі, каб была стаянка, ну зрабілі. Хай робіць дарожкі.
Эколяг Валер Дранчук больш за чвэрць стагоддзя на ўласным досведзе прапагандуе ровар, але кажа, што апошнім часам гэтае захапленне шэрагу прыемных пераходзіць у такую плоскасць, дзе яго суправаджаюць розныя праблемы. Але і ў такім стане, на думку эколяга, раварыст чалавек зусім іншай фармацыі.
Чалавек, які выязджае на ровары ў навакольнае асяроддзе, пачынае інакш думаць. Ровар стварае менталітэт. Я не пабаюся гэтага слова і пэўную экалагічную свядомасць у людзей. Калі мы перасадзім людзей на ровар, створым належныя ўмовы, калі б людзі маглі да працы даязджаць на ровары, не толькі скажуць дзякуй. Мы тут яшчэ падключым пэўныя пласты экалагічнай свядомасці. Гэта праблема, і чалавек, які сядае на ровары, выязджае на вуліцу гарадскую, безумоўна, ён вельмі і вельмі рызыкуе. Веласіпедысты з'язджаюць на тратуар. Пакуль яшчэ не надта людна, і не надта вузкія, скажам, гэта не Літва. Тут яшчэ неяк можна. І то часам я вельмі асцярожна рухаюся па тратуары. Рух па праспекце нашым цэнтральным забаронены. Чалавек на ровары мусіць з'язджаць на тратуар. З боку старых людзей, бацькоў з дзецьмі, я лаўлю не зусім добразычлівыя пагляды, і яны маюць рацыю. Сёння веласіпедыстаў на тратуары з'явілася вельмі шмат.
Спадар Дранчук перакананы, веласіпедыстам трэба аб'ядноўвацца і супольна адстойваць свае інтарэсы, у тым ліку і пратэстным чынам, патрабаваць права на тое, што ты лічыш для сябе патрэбным. У часе адной з прэс-канферэнцый кіраўніцтва ўправлення ДАІ Міністэрства ўнутраных справаў заяўляла, што ў гарадскіх уладаў цяпер галаўны боль звязаны з аўтастаянкамі, і ім аб'ектыўна не да раварыстаў. У прыватнасці, арганізацыя спецыяльных веласіпедных зонаў у межах гораду на сур'ёзным узроўні не разглядаецца. У сувязі з чым завісла ў паветры ідэя стварыць шматкіламетровую веласіпедную дарожку ўздоўж набярэжнай Свіслачы. А вось пры ўзгадненні праектаў пазагарадскіх дарог цяпер патрабуецца, каб у іх закладаліся спецыяльныя дарожкі для ровараў.
Наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах, тэму падрыхтаваў Ігар Карней. І зараз у працяг гэтай тэмы яшчэ нашае апытанне. Ці хацелі б вы ездзіць на ровары па горадзе, і калі так, то што вам замінае ездзіць роварам па горадзе? На гэтае пытанне адказваюць жыхары горадні.
Город Гродно стал тесен, потому что очень развелось много машин. Чтобы сделать какую-то улицу чисто пешеходной и велосипедной, архитектура города такова, что здесь в центре это нереально.
Думаю, что да. Наверное, не так много примера. Если бы больше народу ездило, может быть, и мы бы ездили. Не было такой еще острой необходимости. Даже с коляской детской, то другой раз трудновато. Не даже на велосипеде.
Можно иногда. Нет у его пока. Денег не хватает купить.
Мабуть, да. Просто часто не пользуются этим транспортом. Пожалуйста. Но почему все равно для велосипедистов же предусмотрено ездить. И правила дорожного движения, согласна.
Хотел бы. Но большой город, много машин, страшновато.
Я не стала ездить на велосипеде, потому что неудобно. Машин много на дорогах.
Почему? Если специально оборудованы дорожки, почему бы и нет? Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Нет. Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
Лучше на велосипеде было бы, удобнее. А где здесь ездить будет? Здесь же невозможно. Люди, пешеходы, машины.
Было бы лучше на велосипедах кататься. Тоже дороги. Ничего как бы нету.
Ой, никаких нету для тех, чтобы ездить.
У меня есть велосипед. Я на дачу езжу, через город.
Не хотели. Неудобно. Ну а где его ставить? Условий нету.
По-моему, удобнее на машине. Нема уму.
Наверное, нет. Век развития технологий, наверное, нет. На машине больше. Или на мотоцикле. На скутере. Нет, на велосипеде. Если есть надобность позаниматься спортом, то есть фитнес-клубы разные, все такое. А велосипед, не знаю.
I want to ride it where I like.
You say black, I say white.
You say bar, I say bite.
You say shark,
I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, oh yeah.
Grass bottom girls will be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
On your marks, get set, go.
Мінску 22:48 вы на хвалях начной свабоды. Сёння ў польскіх кнігарнях з'явілася кніга «Служба бяспекі» і «Лех Валенса. Дадатковыя звесткі да біяграфіі». Аўтары гэтай кнігі, гісторыкі Дзяржаўнага інстытуту нацыянальнай памяці, твердзяць, што легендарны лідар салідарнасці ў першай палове 70-х гадоў быў агентам спецслужбаў Польскай Народнай Рэспублікі. Валенса адкідае ўсе абвінавачанні. Матэрыял Алексея Дзікавіцкага.
Jest ważny kontekst. Jeżeli tamta sprawa jest kontekstem, to ta też jest kontekstem.
Гэта урывак дыскусіі паміж палітыкамі і экспертамі ў адной з тэлевізійных праграм, прысвечанай пытанню, якое гэтымі днямі дамінуе ў грамадска-палітычным жыцці Польшчы. Быў легендарны лідар салідарнасці Лех Валэнса агентам па мінушцы Болек ці не. Нават без перакладу чуваць, што эмацыйны ўзровень абмеркавання вельмі высокі.
To była jedna z największych operacji.
Это была одна из буйнейших операций у службы безпеки Польской Народной Республики. Фальсификация течки с материалами супраць Леха Валенцы. Это робилося во умовах надзвичайной секретности при уделе высококваліфікаваных найлепших адмыслоўцаў у подробках. Захаваўся документ у одном экземпляре, где поведомляется, что спецслужбы притягнули до этой справы найлепшего специалиста у фальшивання почерку.
Письма, яким диспонувала служба безпечности.
Каже аўтарытэтны польскі гісторык прафесар Анджэй Фрышка. Між тым ягоны калега з Інстытуту нацыянальнай памяці Пётр Гантарчык, суаўтар кнігі службы бяспекі Лех Валэнца «Дадатковыя звесткі да біяграфіі», заявляе, што высновы аб супрацоўніцтве былога прэзідэнта са спецслужбамі зробленыя на падставе дакладных даследаванняў архіўных матэрыялаў.
Служба безпечнства, проводząc те działania wobec Lecha Wałęsy.
Служба безпеки в 80-х годах минулого стагоддзя робила все махчимое, каб дискредитовать Валенсу. Сярод іншага, спробуючи довести, что ён супрацовнішав з режимом і пасля 1974 году. А поводле документов, менавіта тады Лех Валенца адмовився от супрацовніцтва.
Працы ТВ Болек в пузнішому окресі.
Своих коллегов обороняет так само керовник Института национальной памяти Януш Куртыка.
Институт памяти народовой не выдал бы этой працы.
Институт национальной памяти не выдал бы эту працу, коли бы мы не лечили, что она мае каштовность и подрихтованная сумленно при выкористании усіх правилов наукового подыхода.
Працы науковые.
Поводле спадара Куртыки у свободной краине никто не может обмежевать справы историков до выконания своей профессийной деятельности. С книги выникает, что у первой половины 70-х Лех Валенца, який працавал на судноверфе электриком, доносил на своих коллегов и отримлял за это гроши от службы безпеки. А потом, когда был президентом, знищал ответные документы из уластной течки. Сам Лех Валенца категорично откидает меркование об ягоном супрацовництве с коммунистичным режимом, заявляючи, что в документах у этой справе нема ни водного ягоного подпису.
Не было и нема жадного и в тех документах...
У меня не было и нема никакой причины, как знищать документы, когда был подпис неде Валенца. Здесь еще что-то дозразумело, а так, який у этом сенс для меня?
А то якийсь там мог бы быть интерес го знищить.
Лауреат Нобелевской узнагороды миру заявил, что будет судиться с усими, кто обвинувачил его у сопрацовництве со спецслужбами, у том лику и за авторами книги Института национальной памяти. За Леха Валенсу заступился премьер-министр Польши Дональд Туск.
Каждый, кто знал тогда...
Кожный, кто видел тогда Валенсу, памятает его на покой в шматповерховом доме. Невеликий покой, где живет он с женкой и шестеро детей. И кожного, кому пришло тогда в голову сказать, что Валенца агент, який за гроши продает Польшу, полечили б за огню сативарията. Цікаво, што паводле зроблених напередодні выхаду кнігі даследаванняў, 60% палякаў кажуць, што нават калі будзе даведзена, што Лех Валенца супрацоўнічаў са спецслужбамі ў 1970-74 годах, гэта не паўплывае на іх настаўленне да былога прэзідэнта, як чалавека, які адыграў ключавую ролю ў разбурэнні камуністычнай сістэмы.
Лех Валенца быў агентам спецслужбаў ці не. У кнігарнях Польшчы сёння з'явілася кніга «Служба бяспекі і Лех Валенца. Дадатковыя звесткі да біяграфіі». У Менску 22 гадзіны 53 хвіліны, і на заканчэнне гэтай гадзіны начной свабоды начная чытанка. Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы пераклады Яна Максімюка.
Джеймс Джойс, «Уліс». Містер Леапольд Блюму падабаў сабе ў ежы нутраныя органы жывёлы і птаства. Ён любіў густы суп з гусіных вантробаў, арэхападобныя пупы, начыненыя печаныя сэрцы, падсмажаную з крылёчкамі ўцёртых сухарох пячонку, смажаную ікру траскі. Боль за ўсё ён любіў прыпечаныя на вуголлі бараніе ныркі, якія пакідалі на ягоным паднябенні далікатны прысмак лёгкадухмянае мачы. Ныркі былі ў яго на роздуме, калі ён паціху ступаў па кухні, рыхтуючы ёй сняданак на выгарбленай тацы. На кухні було ядрена ізолка, хоч повсюди з надворку красувала лагодна літня раніця. Він уже трохи проголодався. Вугілля червоніло. Ще одна лусточка хліба з маслом. 3-4 хопіць. Яна не любить, коли на талірці повна. Хопіць. Покинувши тацу, він узяв з камінкової полиці чайник і поставив його на вскрай огню. Закопчений каржаковатий чайник сів, випучивши свою шийку. Кубок гарбати не забаві. Добра. У росі пересохла. Кошка ходила на прудких лапах вокол ноги стола, натопиривши хвост. Мкняу. «А, ти тут?» – сказав містер Блюм, одворочуючися від огню. Кошка м'явкнула в відказ і далі кружила вокол столової ноги, ступаючи на прудких лапах і м'явкаючи. «А так же саме наш пацирує по моїм письмовим століку. Мрррр, почухай мені голову, мрррр!» Містер Блюм зацікавлено приязно назирав за гнуткою чорною фігурою. Чиста я з вигляду, глянцевата я гладка я поусть, білий гузичок під хвостом, зелений відблиск в очей. Він нахилився до яє, упершися долонями в колені. «Молочка для кошечки», – сказав він. «Мркняу», – ускликнула кошка. «Називають їх дурними. Вони розуміють, що ми говоримо, значно лепш, чим всі ми їх. Вона розуміє все, що захоче. І помсліва я. Цікаво, як я виглядаю яє в очах. Як висока я вежа. Ні, вона ж може на мене вскочить. А куранята убоїться, подражнив він її. Боїться ціп-ціпав. Я ніколи не бачив так дурної кошечки, як кошечка. Жорстка. Яє натура. Дзівна, що миші ніколи не піщать. Пицем їм тоє подобається. Мркняу, голосно промовила кошка. Яна міргнула сквапними, сарамліво прижмуреними очима і жалосливо протягла зам'явкавши, показала йому свої млічно-білі зуби. Він приглядався, як звужуються від праги темні щілинки зренок, приподобнюючи очі до зелених камінчиків. Підійшовши до шафки, він узяв з банок, тільки що наповнений молочником Анхенлана, налив тепло-бурблівого молока на сподок і осторожно поставив його на подлогу. «Грррх!» – гиркнула яна, кидаючися хлябтаць. Він глядзів, як у тьмяному світлі поблискуються її вусики, ніби дроцики, і як, тройчі кранувши молоко язичком, вона почала його хлябтати. Цікава ці правда, що вони не можуть ловити мишей, коли їх підрізати. Чому? Може, вони світяться у тємри на самих кончиках? Чи може вони у тємри, як щупальці? І він слухав, як вона ліжа хлєбча.
Увесь гэты тыдзень у начной чытанцы пераклады Яна Максімюка.